je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje donosimo priču iz Goražda o hapšenju četvorice bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine zbog zločina nad 7 zarobljenika vojske Republike Srpske. U redovnoj haškoj rubrici govorimo o nastavku suđenja bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću, na kojem se govorilo o Arkanovim snagama i izbivanjima na području Erduta. Poslušajte i koje smo još sadržaje izdvojili za vas. Walter, mit, legenda, heroj ili gdje su danas nestale univerzalne vrijednosti?
Da li mi danas zaista imamo Valtera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili.
Bosanska knjiga mrtvih, nakon višegodišnjih nastojanja, političkih podmetanja i osporavanja, ugledala je svjetlo dana. Šta će to značiti za proces pomirenja, ali i porodice žrtava?
Pa nek narod zna da su ljudi civili ubijani. Samo što im ime nije pasalo.
Nakon uklanjanja albanskog spomenika u Preševu, naši reporteri istražili kako je podsjećanje na stradale na obje strane postalo povod trzavica koje prijete stabilnosti sredine sa većinskim albanskim življem na liniji između Kosova i Srbije.
Nema što da se radi sa ljudima, sad vi već počeli i sa zgrobima, sa spomenicama da se skidaju.
Pred licem pravde.
Sjećate li se Valtera? Legendarni lik iz filma Valter brani Sarajevo reditelja Hajrudina Šibe Krvavca nastao je po stvarnom heroju, Vladimiru Periću, i najgledaniji je partizanski film. Glavni lik je ostao upamćen kao istinski borac protiv fašizma, spretni obavještajac i branilac grada Sarajeva. 4 decenije poslije nastao je dokumentarni film Valter, mit, legenda, heroj, kojim su autori iz Beograda, predvođeni rediteljem Andrejem Maćinom, istraživali fenomen i svjetski uspjeh filma Valter brani Sarajevo. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vidite li ovaj grad? To je Valter.
Punih 40 godina film Valter brani Sarajevo, nastao po stvarnom liku Vladimiru Periću, je simbol herojstva, slobode, pravde, žrtve i, što je najvažnije, otpora zlu, a jedan od najvećih je fašizam. Procjenjuje se da ga je vidjelo više milijardi gledalaca na velikim i malim ekranima širom svijeta. Osim u bivšoj Jugoslaviji, najveću popularnost je dostigao u Kini. Batu Živojinovića, filmskog Valtera, tokom javnih nastupa uglavnom je pratila muzika iz filma Valter brani Sarajevo.
Onaj pravi Valter je bio sve moći, ja nisam.
Premijera filma Valter brani Sarajevo održana je u Sarajevu 1972. godine. Te iste godine u Beogradu rodio se Andrej Aćin, koji je 40 godina kasnije napravio dugometražni dokumentarac Valter, mit, legenda, heroj. Film je način da probudim uspavane heroje u nama, kaže reditelj Andrej Aćin.
Da li mi danas zaista imamo Valtera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom. Valter pravi jednu, onako da kažemo, istorijsku paralelu, ne samo po pitanju istorije jedne zemlje koje više nema, nego po pitanju ljudskosti koja se vremenom menjala, kao što se menjala i geografija prostora na kojima živimo, tako se menjala i ljudskost u nama, i samim tim kriterijumi su se toliko pomerili da zaista, šta je to danas biti heroj? Ja sam u filmu pokušao da pokažem i da ispričam priču o vremenima kada su heroji zaista postojali, kada su heroji živjeli, da bi njihova dela nastavila da žive.
Kako danas Sarajevo pamti Valtera? Da li je i dalje omiljeni lik i simbol borbe protiv zla i da li će se vratiti, kako je svojevremeno u svojoj pjesmi pjevao bend Dubioza Kolektiv?
Valter je tu oko nas, svi smo mi Valter kad kuste čas. Valter, nema stajanja sad, Valter, zna uspikan.
Najviše kad treba, vratit će se Valter.
Građani Sarajeva kažu:
treba, zato što to je jedini heroj Bosne.
Pa trebao bi. Ja sam inače iz Prijepolja i drago mi je. Mnogo sam tužna što je taj spomenik još uvijek u ovako velikom gradu neuređen. Prostor oko njega i sam spomenik predstavlja jednu veliku, veliku uspomenu na ovaj grad, na borce koje su dali sve svoje živote. Sam bacane sjene na te ljude, bacamo na svoju državu i na sam sebe i na okolinu.
Kako da ne? U svakom slučaju treba, jer ovo sad kako je stanje, ovo je nikakvo stanje, nikakvo. Da se je Bog da vratio ono stanje prije ratno, e, bilo bi lijepo. A ovo niti će se kad promijeniti, niti ima šanse da se promijeni.
Novi Walter. Nema
ko da promijeni, a novi Walter da se pojavi, teško će proći na ovom tržištu.
Ovo je dosta stvarno katastrofa. Pljačkaju, kradu, penzioneri na rubu egzistencije, mladost ne radi, mladost fakultetski obrazovana, sjedi kod kuće, a ovi stari po 80-70 godina, nesposobni, više ne zna ni gdje je pošao ni odakle je došao, a on ide na posao i radi za omladinca koji je visoko obrazovani. Ma pustite kakvi, nema šanse. Ovo nema šanse.
Dakle, ni Walter ne bi ovo mogao.
Pa pravi Walter, da. Da nam je još jednog Tita, sve je bilo ok.
Tita je pravi Walter.
Bilo je mnogo Waltera tokom ratnih godina od 92. do 95. godine, ne samo onih koji su oružjem branili grad, nego i na mnogo drugih načina, kaže filmski reditelj Nedžad Begović.
Ja sam sa mojim kolegama iz Počenske kuće Saga. Mi smo bili na neki način isto Walter, mi smo svaki dan bili na ulici, mi smo snimali naše filmove, pokušavali smo da ispričamo neke ljudske, humane priče važne za ovaj grad. Tako da i tu mi je onako, da kažem, u nekoj alegoriji važan Walter. Uposlenik sam federalne televizije i u redakciji dokumentarnog programa ja pravim tako male polusatne filmove gdje pokušavam naći neke sarajevske Waltere, neke zdrave momke, lucidne, šarmantne, i svaki moj film ja završavam muzikom iz Waltera. Od sebe dajem neka moja mala zrnica, ono, pa možda kad bi svako pomalo, možda bi bio neki Walter. Ja mislim da nama Walter zasigurno treba, kao snaga, kao kontekst Sarajeva. Danas ja nisam siguran da mi imamo svoga Waltera.
Premijera filma Andreja Ačina održana je u Beogradu u novembru prošle godine. Za sada nema pregovora ili dogovora sa distributerima iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Sarajeva, za prikazivanje ovog filma. Ačin misli da bi se BH premijera mogla desiti i na Sarajevo film festivalu ovog ljeta. U ovdašnjim medijima beogradska projekcija prošla je gotovo nezapaženo, ali Ačina je u svoj program pozvao kineski radio.
Reditelj dokumentarca Andreja Ačin za kineski radio Internacional govori o ideji za snimanje dokumentarca o Walteru, popularnosti pade u Kini i herojstvu.
Andrej Ačin u razgovoru za naš program istrajava u stavu da je film posvećen hrabrosti i požrtvovanosti, a ne ideologiji.
Ograđujem se od bilo kakvih podela na četnike, partizane, ustaše. Zaista pričamo o ljudima koji su se borili zato što su vjerovali u bolje sutra i zato što su bili spremni da jednostavno žrtvuju svoj život za dobrobit čitave nacije, za dobrobit svih naroda i narodnosti nekadašnje Jugoslavije. Jedan od takvih heroja bio je Vladimir Perić Walter.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Spomenika poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe od prošle sedmice više nema u centru Preševa, ali širom zone na jugu Srbije ima barem još 20 spomenika koji su sporni za jednu, odnosno drugu stranu. Skoro svi su podignuti izvan grobalja, uglavnom na mjestima gdje su stradali, a ponegdje čak ni to. Već tamo gdje se nekome učinilo da bi spomeniku moglo biti mjesto. Kako se dogodilo da jedno tako osjetljivo pitanje, kao što je podsjećanje na stradale na obje strane, postane povod trzavica koje prijete da dovedu u pitanje stabilnost sredine sa većinskim albanskim življem, locirane na liniji između Kosova i Srbije. Istražili Ivan Martinović i Miloš Teodorović.
Tamo gdje se na putu za Gnjilane završava Bujanovac, počinje Veliki Trnovac. Mesto od 10.000 većinskog albanskog stanovništva. Na samom ulazu dva groba. Monumentalni spomenik ukrašen prilazima od albanskih tradicionalnih kečeta isklesanih u kamenu, iznad kojih se vijori albanska zastava.
To je grob kapetana Lešija Besimu Faikova. Besim je 78. godište, a kapetan 74. je li tako?
Da.
a Leši je bio
64. komandant, moja generacija.
Ovo je spomenik njemu, Ridvanu Ćazimiju, poznatom kao komandant Leši. Ostao je simbol pobune koja je izbila nakon što je Milošević, za čije vlasti su Albanci istrpeli mnoge torture, svrgnut. U posljednjim sedmicama interesovanje za spomenik, podignut pred 9 godina, naglo je skočilo.
Vidim sad i novinare dolaze da posete i spomenik, odnosno grob.
Priča nam predsjednik mesne zajednice Agim Maliti.
Mi ne možemo da odričemo, ovo je istorija, najsavremena istorija Albanaca, nažalost protiv režima koje cijela Evropa je ratovala, deo toga bili smo i mi.
U slavu sjećanja na otpor režimu u Velikom Trnovcu otvoren je muzej komandantu Leši, u kome su izloženi i automobil u kome je bio kada je iz nepoznatog pravca došao snajperski hitac koji ga je usmrtio, kao i odelu koje je tada nosio. On je jedan od onih koje noseće političke elite u Srbiji deceniju označavaju kao teroriste, ne pokazujući spremnost da okolnosti sagledaju iz perspektive svojih sugrađana Albanaca. O njihovom pogledu govori i poruka sa Lešijevog spomenika koja glasi u slavu branitelja.
To su najbolji ljudi koji su faktički branili svoje pragove, branili su svoje sela od bivšeg režima. Ovde je bilo vojske, paravojske, bilo je žandarmerije, bilo je policije i svačega. Kako su se ponašali, imali smo 13 žrtava, bilo je kidnapovanja, bilo je svačega, ovde maltretiranja, krađe, svašta. To je bilo pre pobune. Nijedan slučaj nije osetljen do sada.
Sećanja su to na period posle Kumanovskog sporazuma u kome su se vojne i policijske snage povlačile sa Kosova, te tada bile raspoređene u pretežno albanske opštine na jugu Srbije. Nalazimo se u centru sela Lučani, dok meštani žure na molitvu u džamiju sa koje se razleže poziv. Protočavaju pored spomenika u februaru 2001. poginulom pripadniku OVPMB Artenu Abaziju. Okolnosti u Lučanima najbolji su primer kako su spomenici umjesto simbola završetka jednog krvavog perioda postali povodom novih rizika.
Nema sad da se radi sa ljudima, sad vi već počeli sa zgrobima, sa spomenicama da se skidaju.
Kaže meštanin koji ne želi da navedemo njegovo ime. Pitamo ga za sjećanja na vreme u kome su selo preplavile uniforme.
Ne može biti grubije nego oni što su se ponašali. U gradu smo izašli nešto da kupimo, nismo mogli da kupimo. Što donesemo, svi nam bacaju iz kola. Bračno sam išao da kupim, bračno nisam mogao da vedi kući. Oni su me vratili nazad. Eto, ne može biti gori od...
Pobunom od pre 12 godina te sporazumom koji je usledio, okončano je i sa takvom praksom. Danas u Lučanima na policijskom punktu dežuraju zajedno dva policajca, Srbin i Albanac. No tri dana nakon što je u akciji žandarmerije uklonjen spomenik sa imenima 27 poginulih iz centra Preševa, mladi hođa iz Lučana, Jakub i Dželjaj, razmišlja da li bi se slična akcija mogla dogoditi i u njegovom seocu.
U zoni od 5 km ima puno pripadnika žandarmerije, policije, vojnika. Nemamo šta da uradimo, osim da na miran način protestujemo.
A ključni zahtev koji je upućen sa mitinga više hiljada ljudi iz Preševa odnosi se upravo na situaciju u Lučanima. Među pročitanim zahtevima ni manje ni više nego 6 lidera albanskih političkih partija samo iz 3 opštine sa juga Srbije našao se i onaj za uklanjanje spomenika postavljenog na brdu iznad Lučanima. Lučana na potu za susedno selo Dobrosin, koje je bilo u nekadašnjoj zoni bezbednosti.
Evo spomenik je gore, gde se vidi tija banderi. I postavljaju krst gore. Ovde nema nijedan Srbin, kome postavljaju taj krst, to ne bi znao ovdje.
Krećemo se uskim putem ka ukazanoj lokaciji. Ovde na 8 km od prelaza između Kosova i Srbiju, dole u dolini se prostire selo Lučani, u kome se nalazi spomenik pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, a gore na brdu je spomenik koji je država Srbija podigla pripadnicima vojske i policije, koji su stradali u vreme oružane pobune 2001. godine. Taj spomenik niko nije video, da bi nam pripadnici žandarmerije upravo rekli da je bilo kakvo snimanje strogo zabranjeno. Vraćamo se u Bujanovac. Raspitujemo se za spomenike podignute stradalima na srpskoj strani. Upućuju nas na pašnjake sela Reljan. Na bivšem vojnom poligonu danas dovode krave na ispašu.
Nismo imali problema nikad s njih. Radim non stop kod Albanca. Ovo je 90% Albanaca ovde.
Kaže jedan od 4 pastira Nenad Manasijević. Tu gde danas stojimo, aprila 99. NATO bomba raznela je u rovu sedmoricu pripadnika državne vojske. Negde drugo su sahranjeni, a ovde je spomenik sa uklesanom porukom, dušom i telom, ljubavlju i životom, uz Božju hvalu i večnu slavu.
Ovo sve aktivni vojnici bili mladi. Tu ih je zvezdala raketa od aviona. Mislim samo jedan da je preživeo tu.
Drugi od pastira, poput gore citiranog sagovornika iz Lučana, ne bi da se imenuje, ali ga muče dileme.
Ljudi su poginuli ovde, znači, kad je to bilo bombardovanje. Postavljen im je spomenik gde su poginuli. Znači, i oni ako su pravili neku paravojnu formaciju, znači, spomenik su mogli da im postavi tamo gde su poginuli.
Tu smo pored jednog od spomenika Preševske doline. Malo je onih koje je ovo posjećanje urazumilo. Jada se Nenad Manasijević.
Ovo na dovaše, sad čuje vaše ispadne problem za glupost.
Pre oko pola godine.
Vremenske prilike nama ne idu u prilog uopšte, iz razloga što...
Strahovao je predstavnik Vranjanske policije na gradskoj televiziji. Sedmicama ovde su požari bili jedina tema i svi su ih zajedno gasili.
Vidiš, požar je došao od Bujanovaca tamo negde. Ali zašto smo svi zajedno? I mi imamo naše njive tu, oni imaju njihove. I zašto smo zajedno pogasimo polje da spasimo, razumiješ? Ali sad vidiš kako ispada situacija da oni na jednu stranu, mi na drugu.
Rasprave o sudbini uklonjenog spomenika iz Preševa probudile su rane i razlike koje su se ne tako davno silom rešavale. Tenzije ponovo treba spuštati ako ni zbog čeg drugog, onda bar kako bi se svi zaštitili od opasnosti koje nemaju veze sa politikom. A kao što je letos bio slučaj, Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Ostajemo još malo na pomenu žrtvama. Ovaj put idemo u Bosnu i Hercegovinu gdje je poslije dugogodišnjih priprema, političkih pritisaka i osporavanja objavljena Bosanska knjiga mrtvih. U njoj su zabilježeni podaci i okolnosti stradanja skoro 96.000 žrtava proteklog rata. Ovo je važan korak za smanjenje manipulisanja žrtvama te daje mogućnost utvrđivanju istine koja vodi pomirenju. Slušamo Ejdu Đugum.
U proteklom ratu Muharemu Elazoviću iz Prijedora ubijena su dva sina. Stari i jedini mlađi sin Emir bili su civili kada su odvedeni u logor.
U mene su djeca odvedena 9. jula iz kuće i otišli su u logor u Keratermu u Prijedoru. U logoru su u Keratermu bili nepuna možda 2 mjeseca. Pa su došli u logor u Trnopolje, pa su bili u Trnopolju do 21. augusta. I onda su strpati u konvoj i otišli su gore na Koričane stijene gdje su poubijani.
Način na koji su ubijeni, ko su bili, koliko su godina imali Muharemovi sinovi i ostali ubijeni, poginuli, nestali građani Bosne i Hercegovine, ispisani su u Bosanskoj knjizi mrtvih. 95.940 žrtava rata identificirano je imenom i prezimenom, imenima roditelja, datumom i mjestom rođenja, kao i mjestom smrti. Za Muharema to mnogo znači.
Pa nek narod zna da su ljudi civili ubijani, samo što im ime nije pasalo.
Godinama je istraživačko-dokumentacioni centar prikupljao i provjeravao informacije o ubijenim civilima i vojnicima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Materijal je skupljan kroz direktne kontakte sa očevicima i porodicama žrtava, novinske tekstove, ali i obilaskom grobalja. Bilo je bitno dati identitet svakoj žrtvi, kaže autor Mirsad Tokača.
Jedno ime je važno, strašno važno, jer ako ne znate cijeniti to jedno ime, vi nećete znati šta znači 100.000 ime. Svak zna gotovo sve zločince osuđene pred tribunalom, ali ove ljude ovdje ne zna niko.
O broju žrtava 3,5-godišnjeg rata u Bosni i Hercegovini raspravljalo se godinama. Sve do objavljivanja podataka istraživačkog dokumentacionog centra 2007. godine procjenjivalo se da je rat odnio oko 200.000 života. Brojem žrtava mnogi političari su godinama manipulisali u oba BH entiteta i tako gradili političke karijere. Istraživačkog dokumentacioni centar dugo je zbog objavljivanja podataka o broju stradalih bio izložen pritiscima i osudama, ponajprije onima da umanjuje broj stradalih, iako tvrdnje o 200.000 žrtava nikada nisu dokazane. U knjizi je tražen odgovor na pitanje ko su građani Bosne i Hercegovine koji su ubijeni, poginuli ili nestali tokom rata. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović.
Izuzetno je važno da se utvrdi tačan broj ili približan broj zato što smo u ovom postratnom periodu u Bosni i Hercegovini a i u regionu opterećeni s tim koliko je bilo žrtava, kakvog su porijekla, zato što smo evo svjedoci sporenja u mnogo čemu, u tumačenju koje su posljedice rata, u priznavanju onoga šta se dogodilo vezano za status žrtava.
Pored imena i broja stradalih, Moguće je uvidjeti brojne druge pokazatelje o ratu u Bosni i Hercegovini, što je prema mišljenju Nataše Kandić, direktorice Fonda za humanitarno pravo, čini najpotpunijom slikom ratnih dejstava.
To je knjiga, spomenik, jedini svima koji su izgubili život u tom ratu i nikada se nije dogodilo na prostorima da je neko napravio tako neki poduhvet.
Na ovaj način se prekida sa kulturom koja mrtve i nestale posmatra kroz statističke brojeve. Nema procesa pomirenja bez preciznih podataka onima koji su ubijeni u ratu, zbog čega bi druge zemlje regiona trebale napraviti registar žrtava rata na ovim prostorima, smatra Nataša Kandić.
Nema pomirenja bez da se znaju imena svih žrtava, onda nema bez javnog priznanja tih žrtava, to onda otvara mogućnost da mi o prošlosti govorimo i iz ugla drugog.
Bosanska knjiga mrtvih, koja je do sada napisana u 4 toma, treba da ostane otvorena ne samo za unos novih, u međuvremenu identificiranih žrtava, nego i za daljnje istraživanje i utvrđivanje istine, što je prva stepenica za otvaranje procesa pomirenja. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
4 bivša pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine iz Goražda uhapšeni su nedavno pod sumnjom da su u septembru 1992. godine počinili ratni zločin nad vojnicima Vojske Republike Srpske, zarobljenim na planini Trovrh, dok njihove porodice hapšenje smatraju tek prvim korakom ka potpunoj istini o ovom događaju, u Goraždu izražavaju ogorčenje. Zamjeraju to što se suđenje ne odvija na državnom sudu, te što još niko nije odgovarao za zločine počinjene nad stanovnicima Goražda. Alen Bajramović.
Milja i Koja Vuković u naselju Podobarak u Goraždu živjeli su od prometa u podrumu pića kojeg su držali u prizemlju porodične kuće. S prvim slutnjama da je rat na pragu, u martu 92. godine dvoje djece smjestili su u Srbiji. Narednog mjeseca Milja je otišla da posjeti djecu. Nazad više nije mogla jer počeo je rat.
Par puta se čuli preko radioamatera. Tog 20. augusta sa sinom mojim je razgovarao isto preko radioamatera i rekao je: pošao sam, idem po vas, spakovao sam nešto stvari, idem po vas, bježim ovdje, nema života. Da bi tu istu noć napadnu taj relej bio. E, posle toga su se ispredale priče, bilo ovo, bilo ono, ovako, onako. Nisam vidjela.
Član regionalnog udruženja logoraša iz Višegrada i rođak dvojice zarobljenika sa Trovrha, Veljko Lasica, pojašnjava da je na Trovrhu bila raspoređena jedinica Vojske Republike Srpske zadužena za zaštitu radiorelejnog sistema izgrađenog prije rata.
Posada je brojala od 15 do 20 ljudi. Oni se ta dva dana borili, branili koliko su mogli da se brane, međutim ponestalo je hrane, pomalo i municije. Presječeno su snabdjevanje vodom, strujom, tako da su bili stvarno u bezizlaznoj situaciji jer su na njih napadali mnogo jače snage. Jedna grupa od njih, osmorice, bili su u prizemnoj etaži, a druga sedmorica su bili u gornjoj etaži. Ova sedmorica su uspjeli da se spuste, izbjegli su, prošli su na srpsku teritoriju, a ova osmorica što su ostali, borili su još neko vrijeme, ipak je prevladalo mišljenje da se predaju.
Planina Trovrh najvisočija je kota iznad Goražda sa koje se pruža pogled na ovaj grad. Napad na ove linije izveden je u augustu 92. godine u sklopu operacije Krug, kojom su jedinice armije Bosne i Hercegovine oslobodile lijevu obalu Drine. Ratni komandant 31. Drinske udarne brigade Abduselam Sijačić kaže da je ta akcija bila iznuđena nakon 3,5 mjeseca bjesomučnog granatiranja i snajperskog djelovanja po gradu.
Sama činjenica da je do uporata 3,5 mjeseca poginulo preko 700 ljudi u Goraždu govori da smo mi morali nešto uraditi. Jednostavno su nas natjerale ili da izginemo svi ili da pokušamo nešto promijeniti. Taj Trovrh koji oni spominju, odnosno spominju te ljude koji su gore bili kao civile, je nenormalno, zato što je to bio legalno, njihov legalni vojni cilj. I sama činjenica da je nama trebalo 7 dana da ga zauzmemo govori koliko je bio jako i utrčen. Sve posle toga je bilo regularno.
U borbama na Trovrhu jedinice armije Bosne i Hercegovine zarobile su Budimira Todorovića, Đoka i Boška Lasicu, Koja Vukovića, Tioslava Radovića, Miodraga Gojkovića, Njegoša Čeha i Ratomira Klačara. Prema podacima udruženja, oni su najprije sprovedeni u objekat Silos u Kopačima. Različite su informacije o sudbini Klačara. Dok u udruženju tvrde da je ubijen, u Goraždu ističu da je u pritvoru izvršio samoubistvo. 7 preostalih zarobljenika prebačeno je u policijsku stanicu Goražde. Uhapšeni pripadnici armije Bosne i Hercegovine Muhamed Adžem, Suljo Karkelja, Omer Uglješa i Senad Halilović osumnjičeni su da su ih preuzeli iz pritvora i iz vatrenog oružja ubili na lokalitetu Lađeva stijena u Kopačima. Dijelovi skeletnih ostataka dvojice zarobljenika ekshumirana su iz jezera Perućac, dok je tijelo trećeg, ukopano pokraj objekta Silos, ekshumirano ranije. O eventualnoj krivici odlučuju pravosudni organi u istočnom Sarajevu, što u Goraždu izaziva nezadovoljstvo. Uz ogorčenje zašto još uvijek niko nije procesuiran za zločine počinjene na stanovnicima grada koji je cijeli rat proveo u potpunom okruženju i izolaciji. Ministar za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Osman Subašić.
Da se postupak povede, ali na državnom nivou. Ne da nas oni koji su nas dojuče napadali sad sude. Niko nije protiv toga da se procesuira svako ko je počinio zločin. I sva udruženja i ova vlada stavlja se na raspolaganje da se ustanovi istina.
Veljko Lasica.
Mi ne tražimo nikakvu osvetu, tražimo samo pravdu. Da pravi ljudi budu odgovorni i Srbi i Muslimani i Hrvati za zločine koje su učinili u ovom periodu. Meni je žao svake žrtve koja je nevina.
Milja Vuković još uvijek traga za tijelom svoga supruga.
Dok sam živa, znači ja ću to da tražim, to mi je želja. Ja nisam s njim živala dan. Nego 18 godina, dvoje djece izrodila, porodicu stvorila. I sve ono što sam stvorila tog dana je nestalo. Ali mi je želja da se zna. Pa jedna kost, jedna kost.
Bol porodica žrtava s obje strane obruča oko goraždanske ratne enklave jednaka je. Grad koji je 1365 dana proveo pod opsadom, bez struje, vode, hrane i lijekova, zaslužuje da ovo bude samo prvi u nizu sudskih procesa. Zaslužuje potpunu istinu jer samo s njom ratne rane lakše zacijeljuju, a oni koji ih nose umjesto u prošlost mogu početi gledati u budućnost. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Nakon kraće pauze u Hagu je nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću iskazom niza zaštićenih svjedoka. Jedna od njih bila je i bivša kuharica u Centru za obuku Srpske teritorijalne odbrane u hrvatskom mjestu Erdut. Ona je opisala dolazak Željka Ražnatovića zvanog Arkan i njegove srpske dobrovoljačke garde potkraj septembra 1991. godine, nakon čega su se intenzivirali zločini protiv građana nesrpske nacionalnosti. Izvještava Goran Jungwirth.
Proglašavanjem nezavisnosti Hrvatske, bivša kuharica srpskih teritorijalaca našla se ugrožena od svih zaraćenih strana. Nakon postavljanja barikada od strane lokalnih Srba, svjedokinja je u Erdutu izgubila posao zbog srpske nacionalnosti, no pravi strah i jad je doživjela kada je Jugoslavenska narodna armija s područja Vojvodine napala mjesto potkraj srpnja 1991. godine.
Strašno bombardiranje sa strašnim osvjetljenjem. U Erdutu je oštećeno 7 kuća, bombardovano i vodovod je bio uništen.
Nakon što su srpske snage zauzele Erdut, u njega je stigao Arkan sa svojom jedinicom potkraj Rujna. Njegov dolazak nisu odobravali ni lokalni Srbi, koji su informacije o ponašanju Arkana dobili iz mjesta Tenja, u kojem je bio jedan od centara pobune protiv hrvatskih vlasti.
Zbog toga što je on bio sela Tenje od mještana proteran, nameto je svoju komandu.
Iz iskaza koji je bivša kuharica dala na sjednici otvorenoj za javnost, moglo se doznati kako su Arkan, lokalna teritorijalna obrana, kao i optuženi Hadžić, bili pod okriljem državne bezbjednosti Srbije. Njezin pripadnik Radomir Stojičić, zvan Bađa, bio je stalno prisutan u centru za obuku. Potvrdila je tužiteljstvu bivša kuharica koja ga je tamo svakodnevno viđala.
Za vrijeme ručka, doručka i večere. Bezbjednost državna jugoslavenska. Bio je sa svojim ljudima, ulogu ne znam koju je imao.
GH 101 je opisala sudu kako su 20 građana mađarske nacionalnosti Arkanovci zatočili, zlostavljali i ubili u centru za obuku, kao i članove hrvatskih obitelji Kalozi, Albert i Terzić. Prema njezinom iskazu, optuženi Hadžić je kao tadašnji premijer vlade, takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem, često boravio u blizini zloglasnog centra za obuku. Od strane Arkanovaca, čiji je broj narastao na oko 200, zastrašivani su svi bez obzira na nacionalnost, pa i sama svjedokinja koju su istjerali iz kuće zajedno s djecom, govoreći joj da traže supruga Ustašu, koji se inače priključio rezervistima JNA. Suđenje se nastavilo iskazom još jednog zaštićenog svjedoka koji je preživio pogubljenje oko 200 zarobljenika odvedenih iz Vukovarske bolnice, za što se Hadžić također tereti po zapovjednoj odgovornosti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.